ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
เราก็จะคุยกันถึงการนำนาฏศิลป์ไทยมาประยุกต์เป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกแนวใหม่ที่เรียกว่าไทยฟิตนะครับกับคุณขจิตธรรมภาทยกุลหรือคุณดิวจากไทยฟิตสตูดิโอที่เมืองไทยซึ่งเดินทางมาสอนไทยฟิตที่เมลเบิร์นนะครับผ่านกิจกรรมของศูนย์การศึกษาไทยแห่งรัฐวิกตอเรียเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาติดตามได้จากคุณปริสุทธิ์สดใสทีมงาน SBS ไทยและก็จะมีการพูดคุยกับผู้ที่ร่วมกิจกรรมนะครับ
ค่ะชื่อขจิตธรรมภัทยกุลค่ะดิวค่ะ
คุณดิวนะคะวันนี้ก็คือนำคณะไทยฟิตจากที่เมืองไทยมาที่เมลเบิร์นออสเตรเลียนะคะมาครั้งนี้เนี่ยนำไทยฟิตไปเผยแพร่ยังไงบ้างคะ
ค่ะไทยฟิตจะต้องเรียนว่าเพิ่งจะลอนช์เมื่อปีที่แล้วนะคะจริงๆเราเริ่มทำมาตั้งแต่ประมาณ 2-3 ปีที่แล้วจากการที่เราทำเริ่มทำโรงเรียนมาก่อนโรงเรียนสอนดนตรีไทยนาฏศิลป์ไทยของที่บ้านนะคะโรงเรียนพัทยากุลโรงเรียนเปิดมาประมาณ22ปีแล้วแล้วก็ตัวดิวเองเนี่ยก็เลยอยากจะนำเอาคุณค่าของรำไทยที่มันมากกว่าความสวยงามหรือว่าการเป็นการแสดงเนี่ยมาต่อยอดก็เลยกลายมาเป็นไทยฟิตแล้วก็ลอนช์ไปเมื่อปีที่แล้วที่เมืองไทยก่อนคนนี้มันเป็นที่สนใจของสื่อเยอะกงสุลประเทศต่างๆอย่างเงี้ยก็มีติดต่อเข้ามาบ้างอะไรเงี้ยค่ะอย่างเวลาเรื่องที่เรานำการแสดงไทยไปแสดงแล้วเขาก็จะให้อยากจะให้มีไทยฟิตเข้าไปเพิ่มอยู่ด้วยเพื่อที่จะให้คนในชาตินั้นมีส่วนร่วมนี่คือที่เคยไปเนี่ยก็มีแคนาดานะคะที่แวนคูเวอร์แล้วก็เนี่ยก็คือที่เมลเบิร์นเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยดิวมาทำงานอย่างอื่นที่เมลเบิร์นแล้วก็มีโอกาสได้เจอกับทีมของ Empavilion เขาก็สนใจโปรแกรมให้เข้าไปทำที่ Empavilion ก็ถือว่าเราเพิ่งเริ่มอะค่ะที่นี่ก็น่าจะเป็นประเทศที่2มั้งคะ
ไทยฟิตเนี่ยก็คือการออกกำลังกายโดยที่ใช้นาฏศิลป์ไทยรำเนี่ยมาออกกำลังกายใช่ไหมคะอธิบายนิดนึงสิคะ
เริ่มแรกเนี่ยเราเอาท่ารำมาตรฐานเลยนะคะของนาฏศิลป์ไทยเนี่ยไปปรึกษากับคุณหมอแล้วก็นักวิทยาศาสตร์การกีฬาว่าแต่ละท่าเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงทำแล้วได้อะไรควรทำในระยะเวลาเท่าไหร่ท่าไหนที่ไม่เหมาะหรืออันตรายก็จะตัดออกนะคะพอหลังจากที่ได้คลังตรงนั้นแล้วเนี่ยก็มาปรึกษากับนักวิทยาศาสตร์การกีฬาต่อว่าควรจะทำยังไงให้มันเป็นคลาสเพื่อที่จะแบ่งออกเป็นวอร์มอัพเทรนนิ่งคูลดาวน์ได้คาร์ดิโอทำต้องระยะเวลาเท่าไหร่ถึงจะได้คาร์ดิโอถึงจะเบิร์นได้อะไรเงี้ยค่ะโดยที่แต่ก่อนมันจะไม่มีหมายถึงว่าการรำปกติจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็คือรำเพื่อความงามรำเป็นชุดเงี้ยค่ะนี่เราก็จะเอาท่าเนี่ยมาเพิ่มองศาเพิ่มอะไรให้ได้กล้ามเนื้อในส่วนที่ไม่ค่อยเคยได้ใช้มากขึ้นก็จะกลายเป็นคลาสรูปแบบการออกกำลังกายแบบใหม่ที่นำเอาท่ารำมาเป็นรากค่ะ
เมื่อเราคิดถึงรำไทยเนี่ยนะคะคนก็มักจะนึกถึงท่ารำที่เป็นรำแบบช้าๆดนตรีช้าๆเวลาที่เรามาออกกำลังกายเนี่ยมันเป็นลักษณะยังไงคร
ับจริงๆไทยฟิตของเรามี3แบบนะคะมีไทยมิสไทยโฟกแล้วก็ไทยมาร์เชียลอาร์ตไทยมิธเนี่ยก็จะเป็นเอารากมาจากวรรณคดีระบำต่างๆอันนี้ก็จะได้บอดี้เวทได้ช้าหน่อยถึงบางทีความช้าเนี่ยมันทำให้เราได้สำรวจตัวเองว่ามีส่วนไหนของเราที่มันติดขัดใช้น้ำหนักตัวของเราเองเนี่ยในการเบิร์นในการสร้างความแข็งแรงทนทานไทยมิธจะมีความช้ากว่าไทยโฟกแล้วก็ไทยโฟกเนี่ยจะเป็นแบบพื้นเมือง4ภาคก็จะเป็นสนุกหน่อยได้คาร์ดิโอแล้วก็มาร์เชียลอาร์ตก็จะเป็นใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่แกนหลักศิลปะการต่อสู้เงี้ยค่ะแต่ว่าทุกคลาสของไทยฟิตเนี่ยจะมีบีทเพราะเราต้องได้คาร์ดิโอช่วงเทรนนิ่งเนี่ยบีทจะไปจนถึงสุดที่เหมาะสมกับฮาร์ดเรทของคนที่ออกกำลังกายเพราะฉะนั้นมันจะมีบีทมันก็จะไม่รู้สึกว่าช้าแต่ว่ามันก็จะไม่ได้ไม่เหมือนกับรำทั่วไปที่เป็นแบบช้าแบบเร็วอะไรเงี้ยค่ะแต่มันจะมีบีทเฉพาะของไทยฟิตสำหรับการออกกำลังกายอะค่ะ
เพลงที่เราเอามาใช้เนี่ยล่ะคะเป็นเพลงลักษณะไหนคะ
ก็แต่ละคลาสมันจะมีธีมของมันใช่ไหมคะอย่างไทยมิดไทยโฟกธรรมชาติจะมีซึ่งแต่ละคลาสก็แบ่งย่อยออกไปอีกไทยโฟกอาจจะเป็นเหนือกลางใต้อีสานอีกเราก็จะใช้เพลงเหล่านั้นเนี่ยเพลงพื้นเมืองเหล่านั้นในการมาเป็นรากในการทำเพลงแต่ว่าเราจะทำเพลงใหม่ใส่บีทเข้าไปใส่ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปให้เหมาะสมมีทั้งทำเองด้วยส่วนใหญ่เพราะว่าเราเป็นนักดนตรีกันมาก่อน แล้วก็จะทำเพลงเองหรือไม่ก็ซื้อเพลงมาเลือกเพลงมาสำหรับคิดว่าเหมาะกับการออกกำลังกายอย่างช่วงวอร์มอัพก็จะค่อยๆบิ้วขึ้นมาหน่อยเพลงก็จะมีความช้าแต่ไม่ช้าที่สุดเทรนก็จะมีบีทอย่างที่บอกใส่บีทอะไรที่ใส่ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์อะไรที่ทำให้กระตุ้นการขยับเคลื่อนส่วนคูลดาวน์ก็จะเป็นค่อยๆคูลดาวน์ลงมาค่ะ
ถ้าสมมติว่าออกกำลังกายด้วยการเต้นไทฟิตเนี่ยนะคะปกติแล้วเนี่ยจะต้องทำนานสักกี่นาทีแล้วสมมติว่าออกกำลังกายอยากจะให้ลดน้ำหนักหรืออะไรเงี้ยควรจะแบบว่าวันละกี่นาที
ไทฟิตเนี่ยเป็นการออกกำลังกายประเภทแอโรบิกเพราะฉะนั้นแอโรบิกเนี่ยก็คือจะต้องทำประมาณตั้งแต่25นาทีขึ้นไปไม่เกิน1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นคลาสไทฟิตก็จะอยู่ประมาณ45นาทีมันจะเสร็จสับในคลาสอยู่แล้วก็คือได้วอร์มอัพเทรนนิ่งแล้วก็คูลดาวน์อะค่ะจริงๆทำคลาสหนึ่งก็พอค่ะแต่ว่าแต่ละคนมันไม่เท่ากันความเคยชินกับการใช้กล้ามเนื้อบางคนก็อาจจะเบิร์นได้มากบางคนก็อาจจะเบิร์นได้น้อยอย่างบางคนออกกำลังกายหนักมาแต่ว่าพอมาไทฟิตเฮ้ยมันได้ใช้กล้ามเนื้อที่ไม่ได้เคยใช้มาก่อนมันจะเป็นจุดบางจุดอันนั้นเขาก็ดันไปกระตุ้นบางส่วนที่เขาไม่ได้ใช้มันก็ทำให้เกิดกระบวนการในร่างกายบางคนล้ำมาเยอะอาจจะแบบชินกับท่าอะไรบางอย่างก็อาจจะเบิร์นได้น้อยกว่าแต่ว่ามันก็จะมีบางท่าที่คนล้ำก็จะไม่ค่อยเคยได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็แล้วแต่คนด้วยว่าทำองศาถูกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นหลักการของไทฟิตก็คือดูคุณครูว่าคุณครูทำยังไงแล้วทำตามว่าองศามันเท่าหรือเปล่ามันถึงจะได้แรงได้น้ำหนักเงี้ยค่ะ
ถ้าออกกำลังกายด้วยไทฟิตเนี่ยคือจะได้ออกกำลังกายในส่วนไหนบ้าง
ตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยค่ะแล้วก็ที่นอกเหนือกับการออกกำลังกายอื่นๆที่ให้ได้ก็คือกล้ามเนื้อมัดเล็กๆพวกนิ้วมือคอไหล่บ่าหลังในส่วนที่ออฟฟิศซินโดรมก็เหมาะกับคนที่เป็นกลุ่มออฟฟิศซินโดรมเขาก็รู้สึกว่ามันไม่บางทีมันก็ได้ยืดค่ะแล้วก็พวกกล้ามเนื้อมัดเล็กๆอะค่ะคอเอวสะโพกอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมันได้ทุกส่วนแม้กระทั่งนิ้วเท้ามีการเฟล็กเท้าแล้วก็ฮาร์ทเรทด้วยเพราะมันมีบีทเราต้องเต้นตามจังหวะใช่ไหมคะก็ทำให้หัวใจแข็งแรงระบบการหายใจระบบขับถ่ายนะคะแต่ที่รู้สึกว่ามันเป็นข้อจำกัดเวลาที่ครูเนี่ยจะต้องศึกษาจากผู้เรียนคือพื้นฐานผู้เรียนเนี่ยไม่เหมือนกันอย่างมาต่างประเทศเนี่ยทำให้เราเรียนรู้เลยว่าฝรั่งเนี่ยมือกับข้อมือเนี่ยจะไม่ค่อยถนัดจะแบบนิ้วจะแข็งมากหรือข้อมือจะไม่สามารถหักได้แบบเหมือนคนไทยหลายๆคนที่บางทีเราชินกับการใช้มือใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีค่ะทำให้เราได้เรียนรู้ว่าภูมิภาคของแต่ละที่มันก็ทำให้คนเนี่ยมีความเคยชินที่ต่างกันแล้วก็จะเน้นท่าที่เขาได้บริหารอะไรอย่างงี้มากขึ้นหรือเราก็จะไม่คาดหวังจากเขาว่าเขาจะต้องทำท่านี้ได้เหมือนหรือไม่เหมือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เท่าที่ได้สอนชาวต่างประเทศเนี่ยนะคะให้มาเต้นไทฟิตเนี่ยเขาแสดงความเห็นหรือว่าเขารู้สึกยังไงคะกับการที่ได้เรียนรู
้ความต่างนะคะของเวลาที่เรามาทำในต่างประเทศกับทำที่เมืองไทยหรือทำกับคนไทยมีความต่างกันโดยชัดเจนชาวต่างประเทศเนี่ยจะรู้สึกสนุกรู้สึกร่วมแล้วก็โฟกัสไปที่การออกกำลังกายมากว่าแบบโอ้ได้ตรงนั้นได้ตรงนี้แล้วก็จะไปเปรียบเทียบโอ้ยเหมือนเขาเล่นพิลาเทสมาเขาอะไรอย่างนี้มาได้นู่นนี่และที่สำคัญคือจะร่วมทั้งเพศหญิงและเพศชายโดยที่ไม่ขัดเขินอะไรเลยเพราะว่าเขาก็จะไปโฟกัสที่การออกกำลังกายส่วนถ้าเป็นคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิงที่เข้าร่วมเพราะว่าผู้ชายอาจจะรู้สึกขัดเขินที่แบบจีบที่แบบยกมืออะไรอย่างเงี้ยแต่ซึ่งจริงๆมันเป็นบรรทัศนคติที่มันเป็นความเชื่อค่ะแต่ว่าอย่างคนไทยก็จะรู้สึกว่ามันรีคอนเนคกับรากเหง้าของตัวเองอาจจะส่งเสริมสุขภาพจิตด้วยของสำหรับคนไทยนะคะว่าแบบโอ๊ยได้บางคนอาจจะมาจากอีสานมาจากเหนือมาจากใต้อะไรอย่างเงี้ยได้ยินเสียงเพลงที่เขาเคยคุ้นเคยในอดีตหรืออะไรที่ตอนนี้ชีวิตประจำวันอาจจะไม่ค่อยได้ใช้อย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนกับได้ทั้งร่างกายและจิตใจสำหรับคนไทยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอเราลอนช์ออกมาเนี่ยพอมันเป็นโปรดักที่ใหม่มากเนี่ยบางทีเราไปเซตว่าแบบเราอยากให้ทาร์เก็ตเป็นกลุ่มนี้กลุ่มนี้กลุ่มนี้ที่มันไม่ได้เป็นตามที่เราคิดมันกลับกลายเป็นแบบวิ่งกลายเป็นผู้ใหญ่สนใจมากผู้ใหญ่ที่ผู้สูงอายุหน่อยนะคะถึงแม้ว่าท่าเนี่ยจะไม่สามารถทำตามได้ทั้งหมดแต่ว่าด้วยดนตรีด้วยเพลงด้วยที่มาที่ไปของสิ่งที่ไทฟิตทำมันไปเหมือนไปจุดประกายเขาในอดีตเราเคยลงชุมชนที่กรุงเทพอย่างเงี้ยค่ะคนแก่ที่อยู่ติดบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราเอาไทฟิตไปเป็นจุดเชื่อมโยงกับเขาได้คุยกับเขาทำให้เขา มันเหมือนกับมีประกายในตาเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้เขาได้รู้สึกชุ่มชื่นหัวใจว่าเออมันคือวัฒนธรรมร่างเดิมแต่ซึ่งไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องมาทำเพื่อรำหรือแบบเพื่อแสดงหรือเพื่อเป็นศิลปินอย่างเงี้ยค่ะสามารถเอ็กซ์เซอร์ไซส์อยู่ที่บ้านได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็เลยทำให้เราได้คนกลุ่มใหญ่มากขึ้นตอนแรกเราก็โฟกัสไปที่คนไทยกลุ่มออฟฟิศแล้วกลายเป็นเอ้ยต่างชาติก็สนใจเอ้ยคนสูงอายุก็สนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คนที่สนใจอยากจะออกกำลังกายไทยฟิตอะคะทางไทยฟิตเนี่ยมีครูที่สอนมีอะไรมากน้อยแค่ไหนคะแล้วสมมติว่าได้เรียนคราวนี้ไปแล้วเนี่ยทำยังไงถึงจะได้สามารถไปออกกำลังกายแบบไทยฟิตได้โดยเฉพาะถ้าอยู่ในต่างประเทศเนี่ยหลังจากเรียนไปแล้วเนี่ยก็คงจะไม่มีครูที่จะสอนอยู่เนี่ย
นี่ก็กำลังคิดอยู่เหมือนกันนะเรื่องนี้ว่าไงแต่ตอนนี้จริงๆเรามีเพจของไทยฟิตนะคะไทยฟิตสตูดิโอในเฟซบุ๊กกันนะคะที่เราสามารถเข้าไปแลกเปลี่ยนพูดคุยได้แล้วก็เราจะค่อยๆเริ่มทำคลิปวิดีโอนะคะแต่ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่เราทำอยู่ที่กรุงเทพคือเราเทรนครูแล้วเราก็ลอนช์ออกไปส่งครูไปตามฟิตเนสต่างๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ก็คุยอยู่กันกับสมาคมนี่เหมือนกันว่าถ้าเกิดมีโครงการที่จะส่งครูไปเทรนแล้วกลับมาเปิดที่นี่อะไรเงี้ยก็เป็นไปได้หรือจะให้ครูมาอยู่ที่นี่บางช่วงอบรมอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะแต่ณตอนนี้มันก็จะเป็นโครงการระยะสั้นมากกว่าค่ะแต่ซึ่งอย่างครั้งนี้เราได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็สิงคอร์ปอเรชั่นที่เห็นความสำคัญของกิจกรรมนี้แล้วก็ให้สนับสนุนเรามาแล้วก็มาดูลู่ทางด้วยแหละว่ามันเป็นประโยชน์กับคนมากน้อยแค่ไหนแล้วเราจะเอายังไงต่อจริงๆถ้าเกิดว่าเห็นว่าเป็นโครงการที่อยากจะต่อยอดคือที่ดิวประสานมาทางเนี้ยดิวคือประสานผ่านสถานทูตที่แคนเบรามาถึงแนะนำของกลุ่มของดร.โสภามาให้ก็ถ้ามีอะไรก็ส่งฟีดแบ็กไปทางนั้นก็ได้ค่ะว่าแบบดีไม่ดีนะอะไรเงี้ยจะได้ทางภาครัฐเราจะได้คิดต่อว่าเราควรจะมีนโยบายการสนับสนุนอะไรพวกนี้ยังไงค่ะ
สำหรับคนที่สนใจนะคะคุณดิวช่วยบอกเว็บไซต์นิดนึงค่ะว่าเขาจะไปตามดูได้ที่ไหนคะ
ณตอนนี้ก็คือถ้าเซิร์ชใน Facebook นะคะก็คือ Thai Fit Studio ไทยแล้วก็เว้นวรรค Fit แล้วก็ Studio ก็แอดเพจนั้นได้เลยค่ะติดต่อกันอยู่ในนั้นอยู่ตลอดค่ะ
ก็สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนไทยนะคะเกี่ยวกับการออกกำลังกายรูปแบบใหม่ที่ใช้ดําไทยนะคะไทย
ฟิตนะคะอาจจะเป็นโมเดลนึงของการนำเอาสิ่งที่เรามีอยู่โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาอย่างอื่นเลยคือวัฒนธรรมของเราเองใช้มือเปล่าเท้าเปล่าแล้วก็ใช้สติปัญญาภูมิปัญญาของบรรพบุรุษมาแล้วก็ต่อยอดเป็นการออกกำลังกายเพราะว่าเราเชื่อว่าความสุขที่แท้จริงมันคือการที่มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีแล้วเราก็ไม่ได้จะต้องไปขวนขวายเสียเงินเยอะจากที่อื่นเราสามารถใช้ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเราเนี่ยพัฒนาต่อยอดไปได้เดี๋ยวก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วประเทศเรามีวัฒนธรรมที่ร่ำรวยมากมันสามารถต่อยอดไปเป็นอะไรอีกอย่างอื่นก็ได้อันนี้ก็เป็นไทยฟิตอาจจะเป็นตัวอย่างหนึ่งอะค่ะสำหรับคนไทยคนอื่นค่ะ
สำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะ
Yeah. ัสดีค่ะชื่อเกดค่ะ
ค่ะคุณเกดร่วมกิจกรรมไทยฟิตนี่คือครั้งแรกเลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะนี่เป็นครั้งแรกของกิจกรรมของไทยฟิตนะคะปกติก็จะเป็นคลาสเอ็กซ์เซอร์ไซส์ทั่วไปที่เราทำกันแต่ว่าวันนี้เป็นครั้งแรกค่ะที่มาไทยฟิต
ค่ะก่อนที่จะมาร่วมกิจกรรมเนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างคะคาดหวังอะไรแล้ววันนี้ที่หลังจากได้ทำกิจกรรมแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเปลี่ยนแนวคิดจากตอนแรกไปเลยไหมคะ
คือจริงๆแล้วเนี่ยคิดว่ารำไทยเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่อ่อนช้อยงดงามเรียบๆแต่พอได้เข้าไทยฟิตจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นนะมันเป็นอะไรที่ได้ออกกำลังกายได้เหงื่อได้อะไรเยอะแยะเลยอ่ะกับการรำไทยซึ่งเราคิดว่ามันไม่น่าจะได้ค่ะ
ค่ะแล้วเวลาที่เราได้รำได้ฟังเพลงไทยอะไรระหว่างที่เต้นไปด้วยเนี่ยรู้สึกยังไงคะรู้สึกสนุกรู้สึกว่าอุ้ยดีจังเลยรู้สึกแบบคิดถึงบ้านอะไรอย่างงี้มั้ยคะ
มันรู้สึกคลื้นๆนะคะเหมือนกลับไปกับ Ultimate Time ในเวลาที่ยังเป็นเด็กที่เราแบบว่ารำไทยหน้ากลองยาวเนาะเวลาที่แบบมีงานตามงานวัดอะไรอย่างเงี้ยสนุกค่ะสนุกมาก
ๆแล้วในส่วนที่ได้ออกกำลังกายนี่วันนี้ได้เหงื่อมั้ยคะ
เยอะมากค่ะเปียกกันเลยทีเดียว
ค่ะแล้วหลังจากนี้เนี่ยคิดว่าอยากจะมีโอกาสออกกำลังกายไทยฟิตอีกมั้ยคะ
ถ้ามีโอกาสจะมาอีกค่ะมาร่วมงานแน่ๆเพราะชอบมากๆค่ะ
พี่เน่งฉายสุดานะคะวันนี้มาออกกำลังกายแบบไทยฟิตด้วยแล้วก็ได้ข่าวว่าพี่เน่งนี่คือได้ไปเรียนก่อนล่วงหน้าแล้วใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงกับการออกกำลังกายแบบไทยฟิตเนี่ยค่ะ
ต้องบอกว่าสนุกมากก่อนอื่นเลยแล้วพี่เป็นคนที่ร่างกายไม่ค่อยได้แข็งแรงแล้วก็คิดว่าไทยฟิตเป็นการออกกำลังกายที่ค่อนข้างจะเจนเทิลนุ่มนวลแล้วก็มีวัฒนธรรมไทยมาผสมผสานชอบมากค่ะแล้วก็ดีต่อคืนนั้นนอนหลับสบายดีหลังจากออกกำลังกายแล้วแล้วก็ได้เหงื่อด้วยค่ะดีมากเลย
แล้วคิดว่าชาวต่างชาติเนี่ยจะสนใจไทยฟิตหรือว่าได้รับความนิยมในหมู่ชาวต่างชาติไหมคะ
สำหรับพี่คิดว่าไทยฟิตนี่จะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยทุกชนชาติเพราะว่าหนึ่งเป็นการออกกำลังกายที่มีความแตกต่างแล้วก็ไม่หนักจนเกินไปแล้วก็ไม่เบาจนเกินไปอาจจะแบบคนทุกรุ่นทุกอายุและสำหรับชาวต่างชาติถ้าเราได้ประกาศออกไปพี่คิดว่าน่าจะมีคนสนใจมากนะเพราะโดยตัวพี่เองพี่ชอบมากเลยสนใจแล้วก็มีความรู้สึกเอนจอยในการออกกำลังกายที่ไม่หนักจนเกินไปสนุกค่ะ
What do you think of this exercise today?
It was really fun. I really enjoyed the mix of bringing Thai culture and exercise together.Yeah, I found it good.
Yeah. If compared to other types of exercise that you have done before, like Zumba or any Pilates or anything like that, what do you think of Thai Fit?
I think it's good. I get a little bit more of a workout, I think. My hands hurt from all the Thai hand movements. Yeah, it was fun.
How about do you think of the Thai dancing style where we do the jeep, like the fingers and arms? Do you follow that? Is it difficult?
I try to follow it as best as I can. It is difficult. I think that I have to do a bit more hand stretching so that I can make my jeep look more beautiful.
ในฐานะที่เคยออกกำลังกายรูปแบบอื่นมาแล้วเนี่ยคุณชาย่ามาลองไทยฟิตแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
โดยส่วนตัวแล้วนะคะเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายแนวคาร์ดิโอมากๆนะคะแล้วก็พอได้มาลองไทยฟิตแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันเป็นวิธีการสเตรชที่ดีมากๆแล้วก็เหมือนอย่างคนที่ชอบโยคะจะเข้าใจเลยว่าไทยฟิตเนี่ยอาจจะอยู่ในเขาเรียกในแคตตากรีในรูปแบบที่คล้ายคลึงกันแต่มีความรู้สึกว่ามันเป็นการนำศิลปะวัฒนธรรมการรำไทยที่เราเคยมองว่าเป็นสิ่งที่สวยงามเนี่ยมาประยุกต์เป็นการออกกำลังกายซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วก็สำหรับคนที่ว่าไม่ชอบออกกำลังกายเนี่ยถ้าได้มาเริ่มตรงนี้จะรู้สึกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะมองหาอะไรทำหรือว่าคนที่ตั้งโกว่าจะต้องมีเฮลตี้ไลฟ์สไตล์อะไรเงี้ยอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วก็สามารถคิดว่าไทยฟิตจะสามารถประยุกต์ไปได้อีกเยอะจากจุดที่ว่าเคยลองมาเนี่ยค่ะ
แล้วอนาคตเนี่ยคิดว่าไทยฟิตของเราเนี่ยจะได้รับความนิยมไหมคะอย่างที่แบบบางคนก็เต้นซุมบ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วไทยฟิตเนี่ยคิดว่าถ้ามีการโปรโมทดีๆเนี่ยเราจะไปได้ถึงระดับนั้น
คิดว่าไปได้ไกลค่ะอนาคตเนี่ยเพราะว่ามองเห็นสมัยนี้คนนำศิลปะวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยมาประยุกต์เป็นการออกกำลังกายอย่างเช่นตอนนี้เรารู้จักไทชีไทเก๊กกันใช่ไหมคะก็มันเป็นเหตุผลที่ไม่ยากเลยที่ไทฟิตจะสามารถนำการรำประยุกต์ในการออกกำลังกายเนี่ยไปสู่สากลได้แล้วคิดว่าถ้าเกิดชุมชนของเราสามารถที่จะเป็นปากเป็นเสียงให้ว่ามันมีการออกกำลังกายประเภทนี้ซึ่งคนที่เขาเอนจอยซุมบ้าหรือว่าการออกกำลังกายแนวนี้เนี่ยเขาก็สามารถหันมาเทรนไทฟิตได้อย่างสบายเลยอะค่ะ
คุณแอนโทนี what do you think about it
I thought it was very good I was very surprised I wasn't sure what to expect It seems a good combination of exercise and stretching butseemed to exercise my brain a lot too figuring out how to follow the instructor so I think it's good someone who doesn't know much or I haven't done Thai dancing before it was very good very interesting very fun as well
yeah as a guy because for Thai people Thai dancing they might think it's something for only women but as a guy doing it do you think is thatonly women only
absolutely not from what we were doing today it's something that any guy can do not only women and once again it's a bit of fun it's a group exercise people don't get individualized or put on the spot so you just follow the crowd if there's any guys a bit reluctant just stand at the back of the class like me and follow everyone else no it's fine for guys as well
yeah do you think it's a kind of a real workout instead of when we think about Thai dancing we only think about something really slow movement and not exercising much but from what we did today what do you think
Yeah, absolutely. It definitely would be a real workout. Our session was 45 minutes today. Obviously, it was a beginner's class, so it was a little bit more slow paced. And we only did about 8 different combinations. But I spoke to the instructors before. There's over 200 different combinations. So as you get more advanced, it gets a lot more difficult, a lot more fast paced. And there were definitely sessions there that the heart was getting up because I've got a little Fitbit and it was showing my heart up at 110 in some of those... more rigorous exercises so definitely yes when we get more advanced it's really going to be pushing the heart up
yeah what do you think about the future of Thai fit will you see it popular among foreigners or around the world as Zumba does
yeah that's exactly what I was going to compare it to I mean Zumba came across with its heritage from Latin America and now we've got Thai fit which they're trying to I guess educate people about Thai culture and dancing but at the same time make it fun for the new generation and the new crowd so it's definitely got potential I think if it's publicized a lot more they put some videos up so people can see what it's like it definitely can be taking off I think if it takes off first in Thailand then see what happens around the world watch this space thank you